Velkommen til forlaget Bodals podcast, samtaler om Bodals bøger. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm og skal i dette afsnit tale med dig, Thomas Frobin, som er præst her i Apostlekirken på Vesterbro i København, hvor vi befinder os nu, eller rettere i dit hyggelige kontor. Vi skal tale om Ove Wikströms bog, Det blændende mørke, som vi netop på Bodal har genudgivet i en revideret udgave. Og vi skal også tale lidt om åndelig vejledning som begreb i det hele taget. Tak fordi du har været med, Thomas.
Tak for invitationen til at være med.
Vi har valgt på Bodal at genudgive Det blændende mørke, fordi vi synes, det er en vigtig bog. Man kan måske sige en slags nordisk klassiker om det begreb, man kan kalde åndelig vejledning. Og som sagt, før vi går til selve bogen, så synes jeg, det kunne være spændende at tale lidt om den tradition. Hvordan vil du som præst definere åndelig vejledning?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, Wikström har selv sådan en passus om, at åndelig vejledning, det er der, hvor der er en samtale mellem en konfident og ja, det kan være en præst, det behøves det jo ikke at være. Og at i den samtale, så er det samtalepartnerens opgave at ligesom anskueliggøre, hvordan Gud og Helligånden virker i den andens liv. Altså sådan, så når man ser på sit eget liv, så ser man også spor af Guds nærvær, Guds tilstedeværelse i det. Og det synes jeg egentlig er en meget fin definition på, hvad den åndelige vejledning er. Altså at det er en samtale, og det er et sted, hvor man får lov til sådan at opdage sporene af Gud i det, som er ens eget liv.
Ja. Mm. Og hvordan tænker du så, at det adskiller sig fra sjælesorg for eksempel? Er det mere konkrete problemer, man så opdager, eller?
Ja, altså, tingene hænger jo, altså for mig hænger tingene, sammen. Tit kan sjælesorgssamtalen jo godt opstå, fordi man er nået et punkt i sit liv, som har præsenteret en for en udfordring eller en erkendelse, som var ny. Og man måske bøvler lidt med, hvad man skal stille op med det, som er ligesom tildraget en. Mm. Den åndelige vejledning er tit en samtale, der foregår over længere tid, kan man sige. Mm. Altså, den har måske lidt mere vandringens præg. Det kan sjælesorgssamtalen jo godt få, at man vælger at slå følge, at man finder ud af, at det, som her er sket, er noget, som du på en eller anden måde ikke bare lige kan fikse, og så gå videre fra det, men at du skal tage det med dig og være i samtale med det i tiden, der kommer. Og så en sjælesorgssamtale kan godt føre til et åndeligt vejledningsforløb, vil jeg sige. Jeg har selv en åndelig vejleder, og der synes jeg jo, samtalen over tid jo bærer præg af, at vi har lært at kende hinanden lidt. At min vejleder måske nogle gange kan se nogle af de blinde vinkler, jeg selv kan glemme, at jeg havde, og dermed hjælpe mig til at blive opmærksom på, at Thomas, nu glemmer du vist noget, du godt ved. Mm. Og så kan det hjælpe mig tilbage på sporet ind i det, som er min egen refleksion og introspektion omkring mit liv og sådan. Så jeg synes, det hænger sammen. Mm. Det vil jeg sige. Men tiden er nok den største forskel på de to, hvis man skal sige det.
Noget af det, som Wikström arbejder med, det er også de her brudflader med psykologi og teologi. Og sådan. Vi er jo i en tid, hvor der er enormt meget psykologi. Altså, man kan jo finde en psykologisk vejledning mange steder. Der kunne man jo også have en psykolog, som kendte en rigtig godt.
Ja.
Hvorfor tror du, at der er brug for den åndelige vejledning i en tid, hvor vi egentlig får så meget fra psykologien også?
Og det er jo en af grundene til, at jeg er så glad for den her bog. Og jeg er så glad for, at den kommer igen, efter at den har været umulig at opdrive, om man har kunne gå raid på antikvariater, men den har ikke været til at finde, fordi de folk, der har den, har været glade for den og ikke vil af med den. Jamen, det har jo at gøre med billedet af, hvad et menneske er, hvad er det for nogle komponenter, som udgør menneskelivet. Og i en teologisk forstand, så er mennesket jo også ånd.
Mm.
Og det vil sige, at der er et lag i os, som rækker ud over os selv, som har en forbundethed med Gud, vil Wikström sige på en eller anden måde. Og man kan sige, det er jo sådan i nabolaget til psykologien, kan man sige, men det er også et ekstra lag til psykologien. Og når Wikströms bog er så vellykket, så er det fordi, at han jo forstår psykologien, han forstår psykoterapien, og Han forstår de indsigter, de har i, hvad menneskets sjæl er, og hvordan vores sådan indre menneske kan udfordres og glædes og så videre. Men han formår også at få det kombineret med en forståelse af, at mennesket også består af ånd, og at vi sådan set skal tage vare på alt det, som menneskelivet er. Og det, der er hvad skal man sige, den åndelige vejledning for mig at se, ja, noget andet end den psykologiske. De har begge to sin berettigelse, ja. Kan man sige. Ja, det er jo ikke sådan, at det ene er bedre end det andet. Du kan heller ikke nødvendigvis tænke, at en åndelig vejleder kan stå i stedet for en dygtig psykolog eller psykoterapeut. Men sigtet er lidt anderledes, fordi den åndelige vejleder er i samtalen med det for øje, at det menneske, man taler med, har også en forbundethed med Gud. Og det er jo ikke, hvad skal man sige, det kan en psykolog jo godt have, men det er ikke det, der ligger til psykologens faglighed, tænker jeg.
I det blinde mørke, der, som du selv er inde på, så har Ove Wikström jo fokus på den her tradition, den åndelige vejledning, og netop også på traditionen, den historiske tradition for åndelig vejledning. Nu er du selv præst, og det vender vi tilbage til, men da du første gang læste Ove Wikströms bog, hvad var det så? Der var du jo ikke præst. Hvad var det så, der talte til dig, eller hvad man skal sige?
Jeg sad faktisk, inden vi skulle mødes, Louise, og tænkte på, hvornår var det lige, du læste den her første gang? Og jeg kan simpelthen ikke lige huske omstændighederne. Mm. Jeg mener, det er tilbage i nullerne på et eller andet tidspunkt, hvor jeg selv befandt mig i en eller anden form for sjæleligt mørke, og ledte efter noget forskellig litteratur. Mm. Og som jeg husker det, så blev der henvist til den her bog rigtig mange steder.
Ja.
Altså, og så fik jeg til sidst fat i et bibliotekseksemplar, som jeg slugte, og som jeg oplevede mig egentlig genkendt af. For mig at se, var den måde, Wikström talte om sammenhængen mellem troen og erfaringerne af det, som kan opstå og komme til livet. Jeg havde ikke læst en bog, der på den måde skrev sig så tæt på det, der var min egen erfaring før, vil jeg sige.
Mm.
Og fordi han jo så tydeligt og generøst stiller ud af sin egen erfaring og af den tradition for åndelig vejledning, og han jo er helt åben omkring det, jamen så blev det jo sådan en trædesten til at søge videre ind i den type af litteratur, og det har været meget berigende for mig at opleve, at der i den kirkelige tradition er stemmer, som dels ønsker at formidle Guds kærlighed til mennesker på en sådan måde, at man oplever sig set og genkendt, men også har en forståelse for, at livet altså er super bøvlet indimellem, og at de to ting kan opleves som modsætninger, men ønsker at grave dybere ind i det og sige, jamen måske er det ikke modsætninger. Måske ved de hinanden noget. Guds kærlighed og menneskets erfaring af, at livet er noget bøvl. Og det er for mig at se en af de gaver, som bogen har, at den så fint løfter frem. Den står på en tradition, den henviser til en tradition, men den peger ind i vores tid og forstår, hvad mennesket er for et underligt væsen.
Mm.
Og hvordan vi hænger sammen med Gud og kan hænge sammen med Gud.
Jeg kunne godt tænke mig at tale om det der med mørket, fordi nu føler jeg en slags forbundethed med dig, fordi jeg var også et mørkt sted i nullerne, der læste jeg den også for første gang.
Ja.
Og der kan jeg huske også for mig, måske lidt af det samme, som du siger, men det her med, at det var en bog, der pegede mod mange andre bøger, man kunne læse. Men især for mig i hvert fald også det her med sproget for mørket.
Ja.
For det havde jeg ikke rigtig i min egen sammenhæng. Og det her udtryk, titlen, Det blændende mørke, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du prøvede at sætte nogle ord på. Hvad er det betyder?
Ja, ja. Jeg kan også genkende det der med, at mørket fik lov til at blive mere end mørke.
Mm.
Man kan sige, at jeg tror, min egen, hvad skal man sige, sådan måde at tænke tingene på, før var måske temmelig firkantet eller dualistisk, at der var lyset, og der var mørket, og så var der ikke rigtig noget ind imellem. Og når man betragter tingene på den måde, så kan nuancerne sådan, hvad skal man sige, forsvinde en ud af hende. Altså man kan få svært ved at se dem, fordi man i virkeligheden jo ikke stopper op og kigger.
Ja.
Men titlen alene, Blændende Mørke, er jo paradoksal. Hvordan kan mørket blænde? Og for at du skal kunne forstå det, så bliver du jo nødt til at stoppe op og kigge nærmere på, hvad er det for et mørke? Og ikke mindst, hvad er der i det her mørke? Og med tiden har jeg nok, og med min tiltagende alderdom, har jeg nok fået en større forståelse for den paradoksalitet, som livet og troen har, og som på en eller anden måde kræver af os, at vi stopper op og kigger på det, som hænder, med en måske sådan et lidt mere observerende, undersøgende blik, og med en åbenhed overfor, at der kan være nuancer i det her mørke, for eksempel.
Ja.
Og det synes jeg, bogen var med til at åbne for mig, at mørket var måske ikke alene bare mørke, og så var alt sagt med det. Mørket var et sted, hvor der skete noget. Mørket var måske også et sted, hvor jeg i virkeligheden ikke var alene. Hvor der, når jeg kom et andet sted hen, kunne kigge tilbage og sige, jamen, der var noget i mørket, der lyste for mig, siden jeg kom igennem det. Mørket i sig selv blev på en eller anden måde også en form for lys, som gav mig en erfaring, som har gjort mit syn på troen, på Gud og på mig selv dybere, og som er dyrebar for mig i dag. Så jo, jeg blev lidt blindet i det der mørke, fordi det er ikke sjovt at være i mørket. Det er frygteligt at være i mørket. Og jeg vil ønske, at jeg havde været det foruden. Men når jeg kigger tilbage på mørket, så er der nogle af de erfaringer, som mennesker, der har levet hundreder og tusinder år før mig, nogle af de observationer, som de har gjort om deres eget mørke, og som Wikstrøm er med til at løfte frem, kan jeg jo lige pludselig resonere med at tænke, nå ja, det var sådan, det var.
Ja.
Altså mørket var ikke bare mørkt. Der var nuancer i mørket. Der var noget, der voksede derinde. Det er ligesom, når man går ind i et natmørkt rum. Hvis du bliver stående lidt, så kan du godt ane konturerne til, hvad der er derinde.
Mm.
Du kan sådan få en fornemmelse af, hvor møblerne står, og hvor du kan slå fødderne, og sådan, hvis du lige bliver stående lidt.
Mm.
Men det kræver netop, at man tør stå i det der mørke. Og jeg synes egentlig, at bogen på sådan en meget nænsom måde inviterer en til at være nysgerrig på det der sker i livet. Det som ligesom tildragelse eller viderefarelse, for at bruge sådan et gammelt ord.
Mm.
Det som kommer til os, som vi ikke rigtig kan stille noget op med, men som bare dukker op. Kig på det og have en nysgerrighed på en eller anden måde. Og måske også ture tage eftertanken bagefter. Hvad var det så, der var derinde?
Mm.
Og ikke tænke så firkantet om det.
Ja.
Ja.
Og så synes jeg også, du var lige inde på noget. Det her med, at man sidder og læser en bog for sig selv, men egentlig kommer ind i et fællesskab med en hel masse mennesker, ja, i historien. Altså han drager jo ørkenfødre og mødre frem, og mystikere, kristne, ja, mystikere, hele traditionen for åndelige, ja, vejledninger. Og det giver på en eller anden måde også, synes jeg, i hvert fald sådan et fællesskab,
ja,
på tværs af historien,
ja,
med andre mennesker, som du selv siger, der har erfaret mørket, og både det her med, at man helst vil være det foruden, men også, at det kan give noget, når punktummet er sat på en eller anden måde.
Ja, man kan være meget, det kan jo opleves meget ensomt at være i det der mørke.
Mm.
Derfor er det bare godt at vide, at der er nogen, der går foran en.
Ja.
I det der mørke.
Ja.
Og at det ikke er erfaring. Erfaringen af mørke gør mig ikke mærkelig eller forkert. Men ja, det sætter mig i en sammenhæng.
Ja.
Det tror jeg, den der oplevelse af sammenhæng, tror jeg sådan er helt afgørende for os som mennesker.
Ja.
At der er en sammenhæng eller en forbundethed med andre, for at vi ikke skal føle os sådan helt fremmede for os selv, og dermed også fremmede for den erfaring, som vi står i. Ja.
Mm. noget, jeg også tænker omkring bogen, det er, at der i Wikstrøms tilgang er sådan en form for ydmyghed og åbenhed over for, at det kan være svært at sætte ord på den her åndelighed.
Ja.
Og når vi taler om det, er det måske også, vi prøver at sætte nogle ord på, men egentlig det, der er det essentielle, kan man ikke sætte ord på.
Ja.
Altså, og der synes jeg, at Wikstrøm, han prøver også at formidle det her med, at, det, at vi er nødt til at bruge billeder og symboler, ja, ligesom mystikerne gjorde og gør. Fordi ja, at ordet rækker ikke, ja, til den her åndelige erfaring. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er nemlig meget sjovt, da jeg sad og genlæste den her, frem til at vi skulle tale sammen, så slog det mig, hvor tit han har sådan en indskudt sætning med, det er det, som man i den her tradition vil sige sådan her, eller det er det, som Bibelen udtrykker sådan her. Eller sådan. Han præsenterer hele tiden sådan en palette, ja, frem for at sige, der er en måde at sige det her på. Så, ja, så løfter han op, jamen på forskellige tider, i forskellige sammenhænge, der har man udtrykt noget forskelligt, som egentlig har at gøre med den her fælles menneskelige erfaring. Det synes jeg er utrolig fint. Og dermed får han jo også, skriver han jo også frem til, at der er både mange ord og ingen ord for den her menneskelige erfaring. Og det er der også noget frisættende i på en eller anden måde. Da jeg læste den her bog, jeg tror, det var der, jeg fik sådan det første møde med den ordløse teologi, den apofatiske teologi, også den negative teologi, den altså ikke forstået sådan, at vi kun kan sige noget, der er negativt, men at det, der har med Gud at gøre, er så stort, at vores ord på en eller anden måde ikke slår til, og at vi derfor kun kan tale om Gud ved at tale om, hvad Gud ikke er, fordi ordene simpelthen har en begrænsning. Og mødet med den teologi kan også være aflastende i forhold til det, til den erfaring, vi selv kan gøre os, som, hvor det kan være svært at sætte ord på. Og så sige, der er nogen, der har fundet et greb før. Det er nemmere at sige, hvad det ikke er, end hvad det er.
Mm.
Det er også sådan fundamentalt aflastende, kan det være, har det i hvert fald været i mit liv.
Ja. Og samtidig med, at der er den her respekt for alt det, man ikke kan sige, så siger Wikstrøm jo også meget, og han peger jo også på en vej. Altså for eksempel har han de her stadier gennem den åndelige vej, savnet, forsmagen, opgøret, nåden, natten, lyset og vandringen. Genkender du de stadier i dig selv, og i sådan, når du selv er åndelig vejleder?
Ja, altså, det er jo altid, der er jo altid en fare i at systematisere ting, kan man sige,
ja,
men spørgsmålet er, om man skal læse det som et skema, eller om man skal læse det som kontur til erfaring. Og jeg læser det i hvert fald som det sidste, at der er nogle, det er et forsøg på at tage en bred menneskelig erfaring, og så ligesom få sat lidt nogle ord på, der binder dem sammen.
Ja.
Og jeg genkender det egentlig.
Mm.
Jeg genkender erfaringen af glæden, når man opdager, at det, der har med Gud at gøre, også har med mig at gøre, og der i det bor en kærlighed, som ikke bare er sådan upersonlig, men som er nærværende og som er til mig. Jeg genkender beskrivelsen af mørket og dets tilsyneladende tomhed eller ondskab, men også at man på en eller anden måde jo bliver nødt til at finde ud af, hvad det vil en, fordi man kan ikke undslippe det. Så der er sådan flere af de der, hvor jeg sad og gennemlæste den her, hvor jeg tænker, her kan jeg putte mig selv ind på forskellige tidspunkter i mit liv.
Mm.
Jeg tror, jeg er sådan et rodehoved, at jeg nok ikke tænker, at det sådan er, så gik jeg fra det til det, og så det til det, og
nej,
nu er jeg der. Nogle af de her faser har jeg genbesøgt, mere eller mindre frivilligt, vil jeg sige.
Og det skal vi måske også sige, det skriver Wikstrøm også selv,
det
at det netop ikke er på den måde fastlagt stater, men man kan gå igennem dem igen og igen, og i forskellige rækkefølger og sådan noget. Ikke?
Det er jo ikke på den måde ikke en personlig udviklingsbog,
nej,
han har skrevet, men har netop styrken i, at jeg får lov til at se min egen erfaring i et lys, og dermed også, hvad den kan føre hen til. Og det synes jeg er fint. Det er jo det er også provokerende jo.
Ja, det er
det. Og systematisere det. Men,
ja,
men der stiller han sig jo igen, kan man sige, på traditionen, hvor man har gjort det. Altså Teresa Avila og hvad de hedder alle sammen, som jo heller ikke var bange for at systematisere deres egne erfaringer.
Ja.
Og det er måske meget fint en gang imellem at ane, om ikke andet så ane konturerne af, at der er en progression i det, som hænder med mig og med mit liv. Mm. Det tror jeg egentlig er meget fint.
Og så er der jo også det i det, når man genlæser en bog. Altså sådan kan det også være med andre bøger, synes jeg. Så er det sjovt det der, at man er et andet sted i livet og læser det på en anden måde. Ikke? Fordi jeg har også det, jeg genlæst nu her i den reviderede udgave.
Ja.
Så havde jeg jo også lige et lille møde med mit 2004-jeg, ikke? Ja, altså, ligesom du sikkert også har haft, hvor man, altså, hvor man kan se, at man er et andet sted, og det er noget andet, man kan genkende måske, ikke?
Jo, fuldstændig. Det er meget sjovt, du siger det, fordi det var... jeg havde sådan en oplevelse, da jeg læste den nu her igen, at det var sådan min... Jeg har læst den også i mellemrummene, vil jeg sige, et par gange. Men jeg havde sådan en oplevelse, da jeg læste den her, det var med sådan lidt, en lidt sådan... en anderledes sådan, jeg vil ikke sige kølighed, men sådan en distance på en anden måde, hvor første gang jeg læste den, der var den til mig.
Ja.
Og den handlede kun om mig. Ja. Jeg var helt nede i bogen.
Ja.
Og nu lad os kalde det modenhed, det er et pænere ord måske, kunne jeg sådan læse den på sådan lidt mere en, nå ja, wow, og sådan lidt mere helikopterblik og sådan. Og det bliver den ikke dårligere af, synes jeg. Tværtimod. Og nu læser jeg den jo også som præst.
Ja.
Så er vi tilbage ved det igen. Præcis. Jeg læser den som præst, hvor jeg også sidder og taler med mennesker om livet og dets mange farver. Og der giver den jo også en masse pointers til sjælesøveren, til den åndelige vejleder. Det lægger han jo slet ikke skjul på, eller hvad man skal være opmærksom på, når man er den, der bliver den, som andre opsøger for at tale med. Ja.
Og det tænker jeg faktisk, måske vi kunne runde af med det der med din rolle som åndelig vejleder og præst nu, hvor du er måske på den anden side af bordet, det ved jeg ikke, hvad man skal sige.
Yeah.
Men er der ikke en risiko for, altså, at man kommer til at oversætte menneskers religiøse erfaringer til sådan en form, selvom at Wikstrøms er inde på det her med, at det ikke er direkte stater, det ikke er personlig selvudvikling, så er der jo alligevel en kristen terminologi.
Mm.
Er der ikke en risiko for, at man kommer til at oversætte menneskers religiøse erfaringer til en bestemt skabelon, og dermed underkende alle de erfaringer, folk kommer med, der strider i alle mulige retninger?
Det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, når folk kommer for at tale med mig, så lægger jeg jo ikke skjul på, at jeg er præst.
Mm.
Og min værktøjskasse som sådan er kirkens. Men min opgave er jo i samtalen jo, at et godt stykke hen ad vejen jo faktisk at være passiv.
Mm.
Altså lyttende.
Mm.
Ikke som ligeglad og tilbagelænet, men den, der giver plads til, at den, jeg taler med, kan fortælle om sin erfaring, sin oplevelse af tilværelsen. Og min dagsorden som sjælesøver er jo, tænker jeg, først og fremmest at være et menneske sammen med et andet menneske.
Mm.
Når man så har opsøgt en præst, så er det jo tit det, fordi at der i det, som man har erfaret, jo også er nogle spørgsmål, der har at gøre med Gud eller med troen og ting og sager.
Mm.
Og at det kan man invitere præsten til at reflektere med over.
Mm.
Men der er ingen mennesker i verden, der er et skema.
Nej.
og derfor er der heller ikke nogen, der passer en til en ind i et skema. Jeg tror, at mange mennesker tænker, at det burde de være, at de er forkerte, hvis ikke de gør det. Ja, ikke kun i forhold til det, der har med troen at gøre, men til mange ting i livet. Men jeg vil sige, noget som den her bog har givet mig, er jo, som vi også taler om tidligere, det der med fornemmelsen af, at man er ikke helt alene i verden, man er ikke helt tosset eller afmasseret, eller den erfaring, man har, er selvfølgelig personlig og stærk, men måske er den ikke så unik, at der er ingen, der kan forstå en.
Mm.
Så måske er der nogen, der kan forstå en.
Mm.
Og den der forståelse er befriende at møde i sjælesorgen og den åndelige vejledning. Det, at jeg kan få lov til at ventilere mine tanker, min erfaring, min frustration og mine glæder, uden at der er en, der absolut vil putte det ned i en bestemt kasse, det giver jo frihed til, at jeg så selv også observerer min erfaring og finder ud af, hvad gør jeg så med den. Og der er det godt at have et menneske sammen og gøre det sammen med.
Mm.
Så jeg tænker egentlig ikke, min opgave som åndelig vejleder er at få folk proppet ned i en eller anden bestemt maskine, hvor de skal komme ud i den anden ende og lyde som noget bestemt, eller tænke, sige, mene, tro noget helt bestemt. Men være med til måske sådan at stilacere lidt rundt om det, som de deler med mig, så de selv kan se, hvad er det, der er vigtigt her,
mm.
og hvor peger det mig så hen.
Leder mig også lige hen til et sidste spørgsmål, som vi måske lige kan nå. Det her med forholdet mellem individ og fællesskab i det her. Ikke?
Ja.
Fordi at på den ene side, så lægger den åndelige vejledning jo lidt op til de her fortrolige samtaler mellem en åndelig vejleder og et menneske, der søger åndelig vejledning. Men du er jo også præst for et fællesskab.
Mm.
Og hvad der tænker du i forhold til det her med, om det kan blive for individualiseret, eller hvordan spiller den åndelige vejledning sammen med at være en del af et fællesskab, der sammen tror?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, vi lever i en tid, hvor det kan se ud som om, at vi på nogle punkter skal genlære, hvad fællesskab er, og på andre punkter, så længes vi efter fællesskab, og ligesom mennesker altid har gjort.
Mm.
Wikstrøm understreger jo flere gange, at vejen går altid videre, altså at det, jeg får, er altid noget, jeg skal på en eller anden måde engagere mig i verden.
Mm.
Altså at den åndelige vej er en vej, som ikke bare leder mig ind, men som leder mig gennem mit hjerte og ud i verden, ikke?
Ja.
For at gøre godt. Og dermed er der også sagt noget om, at det er jo, vil jo naturligvis være i fællesskab med andre mennesker.
Mm.
Det kristne billede på, hvad fællesskab er, er jo flerdimensionelt, kan man sige. Hvor to eller tre er forsamlet, siger vi, så er Gud nær. Det vil sige, så har vi allerede en dimension med, som gør fællesskabet til en anden karakter end bare det ligner til, ser ud til at være summen af et stele, vel? Fordi Gud er der. Fællesskabet kan for mig at se også være, ja, lige præcis, altså som vi talte om, dem der er gået forud, som man lige pludselig, som man aldrig har mødt, men man kan læse deres skrifter, og man kan tænke, hvor ved Johannes af Korset det om mig fra?
Mm.
Ikke? Altså han var samtidig med Luther, ikke? Det er jo det er immer væk nogle år siden.
Mm.
Jeg tror, det er vigtigt, at den åndelige vejleder altid har for øje, at åndelig vejledning er ikke det samme som selvudvikling.
Mm.
Og det er det netop ikke, fordi, som jeg siger, det, at, og som Wikstrøm er inde på, at målet for det kristne liv er at leve det for andre i virkeligheden.
Ja.
Det er selvhengivelsen.
Mm.
Jeg synes, det er en god ramme for ens liv at gå i kirke og sådan noget. Det skal jeg jo sige, jeg er præst. Det kan der være mange grunde til, man ikke har mulighed for. Men man kan godt stadigvæk have det for øje, at det, jeg har fået, det skal jeg leve. Det skal jeg give til andre. Og dermed bliver jeg også nødt til, og så bliver jeg drevet ud på en eller anden måde, til de andre.
Mm.
For det at leve mit liv, for at give det, jeg har fået. Så det der med fællesskab, det er svært, men der er også noget i det, som handler om at selv at finde det. Selv at finde de mennesker, som har brug for mig. Selv at det, som jeg har fået givet, ikke bare noget, jeg holder for mig selv, og tænker, at så fik jeg indsigt, eller bevidsthed, eller et eller andet om noget, men at konsekvensen var, at så rakte jeg ud, så turde jeg gå ud. Det er også besværligt, men jeg tror, det er det, der er meningen. Og jeg tror også, det er det, der er med til at give livet værdi, og gå glæde i virkeligheden.
Mm. Ja. Det vil jeg lade være de sidste ord. Hvis man er blevet nysgerrig på Wikstrøms bog, Det blændende mørke, så kan den købes på bodal.dk. Tak, Thomas, fordi du vil være med her.